тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін тамыздың 22-сі, дүйсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасының соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілей Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Дәрігерлер ақшта комаға түсіп, Қазақстанға жеткізілген студент қыздың өмірі үшін күресіп жатыр. Әлем жетекшілері Каддафиді биліктен кетуге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі Сирияға қатысты төтенше жиынын кешігіп өткізбекші. Қазақстандық дәрігерлер ақшта ес-түссіз жағдайда табылып, елге әкелінген студент қыздың өмірін сақтап қалу үшін күресіп жатыр. Бұл туралы бүгін Қазақстанның денсаулық сақтау вице-министрі Ерік Байжүнісов мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, студент Айнұр Ахметова Астанадағы нейрохирургиялық орталыққа жатқызылған. Оның қазіргі жағдайы тым ауыр. Ол жасанды аппаратпен тыныс алып жатыр. Осыған дейін хабарланғандай, Айнұр Ахметова Work and Travel бағдарламасы бойынша ақшқа жұмыс істеуге барған. Ол өзі жұмыс істеп жүрген Массачусетс штатындағы қонақ үйдің бассейні жанынан ес-түссіз күйде табылған болатын. Америкалық дәрігерлер оның миының жұмысы тоқтап қалғанын айтты. Айнұрдың туыстарының тілегі бойынша аппарат түзбестен оны Қазақстанға жексенбі күні жеткізді. Ливия көтерілісшілері ел астанасына кіріп, билікті құлатуға тырысып жатқанда әлем жетекшілері президент Муаммар Каддафиді орнынан кетуге шақырды. Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон Каддафи режимі құлауға жақын қалғанын айтып, Ливия жетекшісін қарсылықсыз берілуге шақырды. АҚШ президенті Барак Обама ұрыстың шешуші кезеңге аяқ басқанын және Ливия халқының тиранның уысынан шығып кетуге аз қалғанын айтты. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Ливияны өтпелі билікті бейбіт түрде ауыстыруға шақырды. Бұл туралы Брюссельде мәлімдеген Расмуссен, альянс ливиялықтармен бірге жұмыс істеуге дайын болды деді.
Now is the time to create a new Libya, a state based on freedom.
Енді жаңа Ливияны құратын кез келді. Мемлекет азаттық қауіптен ада, диктатор жоқ, демократиялық ел негізінде болуы керек. Биліктің ауысуы бейбіт түрде болуы тиіс. Ол дәл қазір басталуы керек. Ол Ливия халқының бастауы мен жетекшілігімен анықталуы керек деді ол. Муаммар Каддафидің қазір қайда екені әзірге белгісіз, ал оның балалары қамауға алынды деп хабарланды. Триполи орталығында халық көтерілісшілермен бірге жеңістерін тойлап жатыр. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Біріккен ұлттар ұйымы адам құқығын қорғаушы кеңесі Сирияға қатысты төтенше жиынын бүгін өткізбекші. Бұл отырысты өткізуді ұсынған кеңеске мүше елдер, оның ішінде Иордания, Кувейт, Сауд Арабия және Қатар мемлекеттері Сириядағы адам құқықтарының бұзылу жағдайын талқылайтын болады. Бірақ бұл отырыс техникалық мәселелерге байланысты бірнеше сағатқа кешігіп жатқан хабарланды. Сирия президенті Башар аль-Асад теледидар арқылы жасаған соңғы жолдауында өз еліне қарсы әскери әрекет бола қалса, қатты тойтарыс берілетіндігін ескертті. Ол елде билікке қарсылар бар болғанымен өзін биліктен тайдыратындай қатердің жоқ екенін айтып отыр. Аль-Асад ақпан айында өтуі мүмкін парламент сайлауынан кейін реформа болады дегенге меңзеп сөйледі. Ол сайлауға бас партиясымен бірге басқа да саяси партиялар қатысады деді. Сирияда 5 айдан бері наразылық шеруі өтіп жатыр. Адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша, наурыз айында бұл басталған халық толқуын басқан үкіметтік күштердің шабуылынан кемінде 2000-дай адам қаза тапты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжікстанда сотқа тартылған BBC тілшісі Орынбай Османовтың адвокаты оның қамауда азапталғанын айтып отыр. Хизбу Тахрир тыйым салынған ұйыммен байланыс құрды деген айыппен маусым айында ұсталған журналистің адвокаты Файзениса Вохидова қауіпсіздік қызметкерлері Османовты ұрып соғып, білектерін темекімен күйдірген деді. Оның айтуынша, Османов осыған дейін абақтыда өзіне қарсы қысымды күшейтпеу үшін бұл азаптаулар туралы айтпай келген. Бұл туралы қауіпсіздік қызметінен пікір алу мүмкін болмаған. BBC басшылығы болса, тілші